мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Цвета Караянчева. Народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Да започнем с днешния ден в Народното събрание, защото един важен и много спорен закон днес обсъждахте. И така да ни припомните какви бяха дебатите около антикорупционния закон.
Дебатите бяха много горещи. Всеки изказа своето мнение, всеки имаше своите забележки, но радвам се, че днес българският парламент доказа, че отново, че когато се касае за обща национална кауза, винаги може да направи и своето обединение. Антикорупционният закон мина на първо четене с 134 гласа и подкрепата на всички колеги, които подкрепят правителството, с изключение на БСП и АБВ. Така че дебатите, които предстоят от тук нататък, между първо и второ четене, също ще бъдат горещи, защото всеки от парламентарните групи има своите забележки.
Така.
Но всички сме се обединили за това, че трябва да има такъв закон, който да гарантира наистина борбата с корупцията.
Остана ли текста за анонимните доноси?
Да, текста за сега остава, но между първо и второ четене ще има работна група, която ще прецизира всички текстове и ще бъде, надявам се, да бъде изчистен и този текст, който наистина притеснява и колегите от всички парламентарни.
Не само това, притеснява специалисти, които се занимават с тази проблематика. Защото си спомняме, че дори при тоталитарния режим доносите не бяха източник на информация и от тях не следваше нищо. Не може да се връщаме толкова назад и така да приемаме текст. Така е, дано на второ четене това се избегне.
Те ще се регламентират тези неща и мисля, че това ще бъде изчистено, защото трябва да направим един закон, който работи, а не да е закон за лов на вещици.
Точно
всеки
така.
Да се упражнява срещу всеки.
Много правилна е оценката ви.
Да, това ще бъде изчистено.
И другия спорен въпрос беше с въпросния орган, който ще се занимава с антикорупционните практики. Какво приехте?
Ами, за сега записано две трети ще се избира,
така?
Но аз мисля, че това, което ще решим от тук нататъка, ще бъде добре и за това, знаете, че има залегнала и точка за член, който регламентира и регионалните такива отдели по страната. Това също ще бъде прецизирано.
Да.
Органа ще бъде от един председател, мисля, че трима заместник-председатели, така че имаме време да мислим и да направим възможно най-доброто.
Сега, като цяло...
Но винаги ще има, естествено, от опозицията винаги ще има своите притеснения и забележки. Да.
Като цяло, в философията на този законопроект, има ли нещо, което да ви притеснява?
Ами, това са основните неща, които вие споменахте.
Да. Значи, това...
Философията наистина е добра. Философията е добра и вие знаете, че на първо четене това е закона винаги е политическата воля, заявяването на политическа воля да се случи това. 6 месеца през които се разговаря по този законопроект, мисля, че дадаха резултат и видяхме, първия път го подкрепихме само Реформаторския блок и ГЕРБ.
Така.
Сега вече имаме подкрепа и от другите парламентарно представени групи, което показва, че когато се води диалог, когато се поемат ангажименти и се аргументират определени неща, винаги може да се постигне консенсус и да се така отхвърлят проблемите. Аз мисля, че добър пример в тази посока е закона за съдебната власт вчера, който приехме втория пакет от закони. Там също министър Захариева направи консултациите с всички парламентарни групи и така изключително консенсусно подкрепен също законопроект. Мисля, че това е начина. Убеждаване в нуждата от тези законопроекти, слушване в това, което искат парламентарните групи, и мисля, че ще се постигнат необходимите резултати.
Понеже споменахте съдебната власт, започна първата 5-дневна от общо 5 европейски мисии за независим анализ и оценка на българската прокуратура. Да припомня, че 5 магистрати от Великобритания, Германия, Испания и Холандия, както и 2 служители на новосъздадената служба за подкрепа на структурите, на структурните реформи на Еврокомисията, се запознават с дейността на българската прокуратура, ще завършат с един обобщен доклад в края на годината. Въпросът ми е, не се ли чувстваме доста унизени от това, че непрекъснато ни подлагат на някакви проверки, на някакъв контрол? Каква е целта на тази проверка и смятате ли, че тя ще помогне с нещо за по-доброто състояние на българската съдебна система?
Знаете ли, специално тази проверка беше поискана от премиера и от правителството, за да покажем, че не се страхуваме от прозрачност в тези институции, така? От това, че някой друг отвън ще дойде и ще прегледа работата. Всичко това е в подкрепа на нашите действия за прозрачност в прокуратура, в съдийска система, в правителство, изобщо в управлението. И както виждате, макар че някои колеги се опитваха да казват, че няма да се случи това нещо, че тези прокурори няма да дойдат, че едва ли не се страхуваме, виждате, че те са тук, правят своите проверки, заключения. Винаги е по-добре, когато някой допълнително дава мнение и това убеждава и българските граждани, че наистина имаме желание и наистина правиме всичко възможно, за да осветлиме тази система.
Да, да, ама все някак не достига доверието към нас. Все към нас са насочени, проверките. И в Европейския съюз, много правилно каза онзи ден премиера, има двоен стандарт. Ние сме потърпевши точно от двойния стандарт.
Ами, знаете ли, аз така съм чувала, че в годините в формирането на Европейския съюз и приемането на отделните страни членки, всяка една от страните членки си е правила определени упражнения, или как да кажа, някакви нередности, които след това са били залагани като клаузи за внимание в присъединителните договори. И дори факта, че ние така толкова късно влезнахме в Европейския съюз, това също е една предпоставка да бъдат особено подозрителни към нас, но аз в никакъв случай не мисля, че те имат основание, защото това, което правиме и наистина волята, която се проявява и от правителството, и от парламента, е доказателство за това, че нещата в България се променят. Вие виждате, че дори опазването на границата от миграционния поток е правено много по-качествено от някои други страни, които капитулират пред това.
Да.
Винаги сме били изключително коректен член на Европейския съюз, на НАТО.
И даже по-коректен и по-лоялен от старите страни членки сме.
Абсолютно, абсолютно е така. И наистина има двоен стандарт, затова така премиера е категоричен в тези срещи, които провежда с европейските комисари.
Да, направи впечатление неговата доста остра позиция на последната среща на върха на Евросъюза.
Мисля, че не е без основание.
Да. Това направи добро впечатление в интерес на истината. Да продължим с Евросъюза, защото сега много коментари, много анализи, още повече прогнози какво ще се случва с Евросъюза след Брекзита. Много сложна ситуация. Сложна ситуация не само в самата Великобритания, но и в целия Европейски съюз. Прави впечатление, че някак започват да се обособяват старите страни членки, богатите стари държави, членки на Евросъюза, Вишеградската четворка. Това има опасност да се превърне в разделяне на Евросъюза на 2 части. Едната богатата, старата част на Обединена Европа и другата, в която принадлежим и ние, по-новата. Тази опасност как можем да я преодолеем? Прави ли ви и на вас впечатление това поведение? И защо, какви са вашите прогнози и каква е българската позиция към Европейския съюз?
Да, разбира се, прави впечатление. Ние също сме притеснени от това, което се случи с Великобритания, защото излизането на една такава мощна икономика и военна сила от Европейския съюз не може да не разклати стабилността, колкото и тя да е относителна в този момент. Това също ни притеснява и много мисля, че адекватно премиера поставя своите условия и обособява своите, така, обосновава своите позиции. Това, че дори ако погледнете от гледна точка на сигурността на Европа, е притеснително, защото, доколкото знам, Великобритания е най-големия донор на средства за въоръжаване и крайна сметка излизането на една такава икономическа сила би довело до сътресения. Другото, което е много притеснително, това, че нашите съграждани, които българските граждани, които работят и живеят в Великобритания, тяхното положение, техния статут, какъв ще бъде от тук нататък, какво ще се случи, също сме притеснени. Макар че анализатори и така колеги от Европейския съюз, които са евродепутати, казват, че на този етап за тях няма притеснения, защото те си имат гарантиран статут, но ще бъде така по-трудно вече за българските граждани, които живеят, първо ще отидат да учат, да работят там. И другото, което е интересно, така на мен лично ми се така струва, че българите, които работят там, работят освен престижни професии, има и много хора, които работят непривлекателно за англичаните професии, и един анализатор каза, англичаните трябва да се научат да вършат и тази работа, която вършат емигрантите.
Да.
Те са също достатъчно объркани и виждаме след още на следващия ден на практика се оказаха в много интересна ситуация, изненадани от самите себе си, разбрали популизма до какво води.
Да. Не ги подценяваме, нека да не подценяваме обществото във Великобритания и да смятаме, че популизма го е. Има много големи проблеми в самия Европейски съюз и не бива да си затваряме очите пред тях. И тези проблеми...
Абсолютно сте права.
Да, тези проблеми...
Е. Може би това ще бъде възможност за реформа на Европейски съюз, на чиновническото отношение към страните, защото все пак трябва да се излезне от този бюрократично отношение. Трябва малко по-прагматично, по-близко до хората.
Да, и с по-сериозни проблеми да се занимават, а не с кривите краставици. Това в Великобритания правеше много лошо впечатление. И британското общество по този начин показа червения картон на 50-те хиляди чиновници. Забележете, 50 хиляди чиновници и евролидери. Това е огромно количество. Това тежи на всички отделни държави.
Така е. Когато бяхме на един от конгресите на ЕНП, точно тогава се говореше за това, че евродепутатите трябва да бъдат много свързани с националните политики, хората да ги познават. И това е проблем на цяла Европа, че евродепутатите, не говорим за чиновниците, чиновниците са друга така... също друга форма, нали, на управление. Но евродепутатите, които се избират от хората, трябва да бъдат при хората, трябва да бъдат да обясняват политиките на Европейския съюз. Това също е важно като послание, които трябва да се вземат от тук нататък.
Аз си спомням, когато ни разпоредиха да отглеждаме щастливи кокошки, и тогава много често задавах въпроса, кое е по-важно, кокошките ли да са щастливи или хората да са нахранени и поне относително щастливи. С много, бих казала, даже несериозни проблеми се занимава на момент Европейския съюз и той губи доверие в самите хора, които избират Европейския парламент, които овластяват европейските лидери. А да не говорим пък за чиновничеството. Онзи ден ми направи много силно впечатление. Жан-Клод Юнкер с много голямо притеснение и съжаление обяви, че те няма да могат да си ползват отпуските през юли месец. А питам аз колко хора въобще нямат отпуски в Евросъюза. Така че много важно да се...
Това са теми, които трябва предстоят
да се анализират.
Мисля, че, това е един отрезвителен,
точно
отрезвителен така момент.
Незабавни реформи трябва да се осъществят. Незабавни. Защото иначе Брекзита ще бъде като доминото, последвани от други държави.
Така е. Това трябва да се предотврати, защото от Европейския съюз има смисъл от свободното движение на стоки и капитали.
Точно така.
Сега просто наистина трябва да се вглъбиме в себе си, за да можем да изкараме най-доброто, да изчистиме лошото и да продължиме напред и да се стабилизираме.
Предстои среща на 8 и 9 във Варшава на НАТО, на високо равнище. Ние намерихме своето недостойно място преди тази среща с разминаването на позицията на президента и премиера преди две седмици. за общо удоволствие в България. Добре, че наделя премиерската позиция. Имам предвид по повод събитията и предстоящи и настоящи в Черно море. Кажете ми, моля ви, вие като парламент, ще се включите ли активно в изработването на позицията, която ще защитава нашата делегация на Варшавската среща, водена от президента?
Да, разбира се. Позицията на премиера беше ясна и категорична и тя защитава националните интереси. В крайна сметка, ние сме били винаги лоялен член на НАТО, винаги сме изпълнявали абсолютно всички договорености и дори в момента и самото отделяне на средства за превъоръжаване също е в тази посока. Тези 2 милиарда, които отделихме от бюджета за самолети, за кораби, и мисля, че министър-председателя имаше едно национално отговорно отношение, защото на този етап после се оказа, че това, което е казал румънския премиер, не е било съвсем...
Президент,
така,
румънския край... президент.
Президент, прощавайте, да. Румънския президент, но когато трябва да бъдем много внимателни, аз избягвам понякога да коментирам такива теми, които касаят външнополитически отношения, да. Защото там трябва да се намесват винаги специалистите и да знаете, че дипломатите, за това са дипломати, за да говорят точно, ясно и много-много обрано.
Аз за това ви питам не някакви конкретики, защото ясно е, че има други хора, които отговарят по тези проблеми, но ви питам, вие като парламентарна група и парламента като цяло, ще си влезете ли в ролята на упълномощена от нас власт и да се включите в изработването на позицията за срещата на върха, защото отново рискуваме, ако нямаме изработена ясна позиция, пак да има някакви разминавания.
Разбира се, мисля, че това е наше задължение.
Да,
това е наше задължение да подкрепиме и да участваме в това нещо.
Госпожо Каренчева, аз ви благодаря за вашия коментар, за подробния анализ, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря и на вас също, и на вашите слушатели. До чуване.
Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.